Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Ne cere scuze pentru această mică întârziere, dar avem multe minute de aici înainte pentru a discuta despre un subiect pe care eu îl consider foarte interesant și foarte util, mai ales astăzi. Este vorba despre educația văzută ca un parteneriat între părinți și copii. De cele mai multe ori suntem obișnuiți să credem că cei mici trebuie să asculte în mod necondiționat de părinți. Cel puțin până la vârsta majoratului, copiii trebuie să asculte. Tata știe ce trebuie să se facă în familia lui, mama știe cum să-și educe copiii, copiii au niște mici responsabilități pe lângă casă, dar în principal ei doar se supun părinților lor. E bine, în această ocazie aș vrea să discutăm puțin despre acest parteneriat, să încercăm să schimbăm puțin paradigma aceasta a educației și a ierarhizării autorității în familie. Și poate că vom descoperi lucruri foarte interesante. Poate că vom descoperi o nouă filozofie a educației, principii noi și, în cele din urmă, cu siguranță, rezultate noi. Discutăm așadar despre acest parteneriat împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Crezi că acest parteneriat înseamnă ai pune pe picior de egalitate pe copii și pe părinți?
Răspunsul scurt este nu. Răspunsul mai amplu surprinde mai multe nuanțe și aș vrea să mă explic. Copiii sunt una cu părinții doar în măsura în care și ei sunt cointeresați de educația lor. Dar la vârste fragede lucrul acesta este imposibil. Nu, ei nu au percepția aceasta. Nu reușesc să se vadă ca parteneri egali într-o astfel de misiune, astfel de lucrare. Și atunci, cel puțin până la o vârstă în care ei reușesc să înțeleagă că e și spre binele lor să se participe, să fie co-participanți în proiectul acesta, până atunci părinții trebuie să-și asume responsabilitatea educării copiilor. Dar există o vreme și cu cât aceasta este mai grabnic ajunsă, cu cât copilul ajunge să înțeleagă că e spre binele lui tot ceea ce îi se întâmplă și să devină nu reacționar, cum e de obicei, e împotrivă, el niciodată nu vrea să facă, tot timpul trebuie făcut să facă și ajunge la punctul în care înțelege că trebuie să mă implic și eu, e spre binele meu, când ajunge aici deja e un pas uriaș din punctul meu de vedere. Și repet, bine ar fi ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai devreme, nu când trebuie să plece de acasă și rămâne singur și acum trebuie să se descurce.
Așadar, când vorbim despre acest parteneriat, nu ne gândim neapărat la o ierarhie a autorității. Este evident, este incontestabil faptul că părintele decide în dreptul copilului său, bunul simț ne-o spune tradiția și chiar legea. Nu despre asta vom discuta astăzi. Noi astăzi vom discuta despre un mod în care părintele colaborează cu cel mic în tot ceea ce face. Copilul trebuie să se simte și el responsabil cât mai devreme și n-ai cum să-l responsabilizezi pe copil comportându-te cu el ca și cum acesta este incapabil să facă ceva în casă sau este capabil doar să se joace și așa mai departe. Copiii trebuie responsabilizați foarte devreme, dar întrebarea este cum ajungem la această responsabilizare a copiilor? Pentru că este evident că nu prin predică, nu prin discurs. Trebuie să faci, trebuie să pui și tu mâna, trebuie să lucrezi și tu. Deci vorba nu este suficientă, predica este aproape inutilă, cel puțin la vârstele fragede, și atunci trebuie făcut ceva.
Sunt tată și părinte și am văzut că nu este destul de greu să-i motivez doar vorbindu-le. De multe ori mi se întâmplă și mie să le spun, hai, v-ați făcut ordine în cameră și mă duc în cameră și e...
Și asta o spune un pastor.
Da. Să știți că nu e nicio deosebire. Din punctul meu de vedere, faptul că ai o pregătire anume, chiar și în domeniul educației, nu te face în mod obligatoriu un specialist în educația copiilor tăi. E foarte ușor să știi ce trebuie făcut, dar e la fel de greu să faci ceea ce știi că trebuie făcut. Sunt două lucruri foarte diferite. Deci una e să poți să citești foarte mult în domeniu, poți să fii specialist în ceea ce privește cunoștințele, teoria, dar când vine vorba de practică, să descoperi că ești la fel de neputincios sau un neputincios mai cunoscător decât alții. De aceea, din punctul meu de vedere, n-aș face niciodată această diferență. Referindu-mă la părinți, acum făcând o paranteză, să știi că am ajuns la următoarea concluzie. Sunt cam trei mari categorii de părinți. Sunt părinți care nici nu știu să facă ce trebuie și nici nu vor să învețe. Se iau categoria cea mai nefericită dintre toate, care nici nu se pricep, nu au interes, nu vor, nu au timp, nu au plăcere, doar aduc pe lume copiii și atâta tot, cum au crescut alții, o să crească și ai mei. Cred că această categorie sunt niște părinți care ar trebui să se trezească, pentru că altfel rezultatul lor e la, cum să zic eu, la îndemâna sorții, dacă îmi permiteți cuvântul acesta, deși eu cred că Dumnezeu intervine și salvează ce se poate salva, însă astfel de părinți sunt o mare problemă pentru copiilor și nu numai
și pentru societate.
Și pentru societate. Există părinți care știu ce să facă, dar nu întotdeauna reușesc să facă ceea ce știu. Și aici cred că se încadrează marea majoritate a părinților. Au dorință, se străduie uneori, știu și ce să facă, dar poate că nu au timp, sunt preocupați, aleargă, se zbat. Uneori au senzația că orice ar face, tot acolo ajung. Și apoi cu copiii, acum suntem părinți amândoi și cei care ne ascultă sunt părinți, nu vezi întotdeauna rezultatele la o zi la alta. Uneori îți trebuie zile, săptămâni, ani, uneori ca să vezi o schimbare în bine în anumit domeniu și când se întâmplă, tu nu-l mai realizezi că s-a întâmplat, îl iei ca un fapt. Pentru că nu există rezultate dintre astea imediate. Nu e la strung, ai pus pielea asta la strung și în 5 minute ți-ai ieșit cum ai vrut tu. Iar dacă nu e cum trebuie, mai treci încă o dată pe unde trebuie și o mai ajustezi cumva să iasă bine.
Aici vreau să fac o paranteză spre deosebire de ideologii care forțează conduita umană, convingerile umane și încearcă să ne alinieze pe toți după ceea ce consideră cineva că este binele absolut, frumosul suprem și așa mai departe. Ideologia constrânge omul și o poate face destul de repede, pentru că se bazează pe teamă, pe supunere. În schimb, educația funcționează cu totul altfel. Educația funcționează în timp, clădește o personalitate, înzestrează o minte, șlefuiește un caracter. Cine investește în educație, și din punctul meu de vedere este cea mai profitabilă investiție pe care o poate face o familie, dar și o țară astăzi, trebuie să se aștepte la niște rezultate peste mulți ani. Adică dacă astăzi noi ne apucăm și considerăm că în direcția aceasta trebuie să meargă sistemul de educație în România, efectele se vor vedea peste 20-30 de ani.
Sigur.
În privința familiei, a copiilor noștri, această investiție în educație se va vedea probabil în câțiva ani, dar fructele, adică bucuria acestei educații, va fi abia când copilul începe să fie independent, să fie pe picioarele sale.
Sfânta Scriptură spune în Proverbe, nu mai știu exact pasajul, dar cei care ne ascultă pot să-l caute, citesc din memorie, cununa copiilor sunt bunicii, dacă nu, sau cum era. Dar ceva de genul ăsta, era ideea că bunicii abia nepoții lor vor vedea efectele educației pe care le-au dat copiilor lor. Pentru că abia atunci se vede în ce măsură au reușit să transmită niște valori autentice copiilor lor, care și ei transmit mai departe. Ceea ce înseamnă că educația este pe termen lung. De aceea, unii părinți obosesc, unii nu, fie știu, fie nu știu, dar nici nu au timp, e mai greu. E categoria aceea de mijloc, fie știi, fie nu știi, ai interes, fie n-ai interes, e un aglomerat de, un conglomerat de. Însă, cei mai privilegiați, din punctul meu de vedere, din ce am observat eu, sunt acei părinți care au avut parte de o educație ce le-a permis să fie eficienți. Adică, am văzut că sunt foarte eficienți părinții care, la rândul lor, au avut niște părinți extraordinari. Și, în aceeași categorie, intră, din ce am observat eu, din studiile mele, dar mai ales din ce am observat și empiric, subiectiv, sunt și acei părinți, mame sau tați, care au darul acesta al pedagogiei. E un plus, un plus valoare pe care ei l-au, au și dorința, au și intenția, au și cunoștințele, au și darul și aceștia sunt printre cei mai fericiți părinți sau copiii lor sunt printre cei mai fericiți copii. Dar marea majoritatea noastră, și aici mă încadrez și eu, pentru că sunt printre aceștia, sunt cei care știu și nu au timp sau nu știu, dar au interes și vor. Și atunci pot să cunoască, pot să asculte emisiuni de genul acesta, pot să citească aceleași cărți pe care le citim și noi sau altele și atunci capătă informația. Dar suntem în această pătură destul de majoritară, aș spune eu. Și pentru aceștia cred că vorbim și noi, la ei ne adresăm. Deci, din experiența mea știu, închid paranteza, mă întorc de unde am plecat, că de multe ori îi spui copilului, ți-ai făcut temele? Da, mi le-am făcut. Ia adu să văd. Și când aduce, mai descoperă că pe undeva pe acolo a mai pierdut o temă. Copilul nu are, cel puțin la o anumită vârstă mică, nu are întotdeauna capacitatea de a se evalua singur și de a fi, trebuie ajutat. Aceasta este ideea. Și nu doar predicându-i, cum ai zis, nu doar spunându-i, pentru că el, mă gândesc la ai mei, de foarte multe ori se pierd printre lucrurile pe care vor să le facă, trebuie să le facă, și pe care uneori nu vor să le facă. Fie că e vorba de ordine, că e vorba de teme, fie... Și atunci nu e suficient doar să-i zic. Trebuie să se întâmple ceva. Așa cum ai zis, există și alte maniere și despre ele vom discuta astăzi. Printre cea mai importantă la care mă gândesc eu e să verifici întotdeauna dacă au făcut ceea ce le-ai spus. Nu doar să zici.
Cred că sunt câteva capitole pe care trebuie să le deschidem la această ediție. Dar mai înainte vrem să te întreb ceva. Impresia mea este că atunci când discutăm despre educație, uh-huh, și aprofundăm capitolul acesta astăzi, oamenii se împart în două mari categorii. Unii care fac ceea ce consideră că este bine societatea în general, uh-huh, deci nu este opinia lor, ei sunt preluați de un curent, ei fac ceea ce fac alții, uh-huh, este un fel de mimetism care îi ajută la urma urmei să se adapteze mediului.
Da.
Nu își pun problema unei tehnici, unei filozofii, ei nu problematizează la capitolul acesta. Uh-huh. Pur și simplu, oamenii fac ceea ce face toată lumea.
Corect.
Este cel mai ușor, este confortul maxim în ceea ce privește educația. Și în mediul rural, ce se face acolo? Copiii sunt trimiși la muncă foarte devreme, uh-huh, marea majoritate asta fac. Unii copii nici măcar nu ajung să-și termine liceul. Școala. Poate chiar mai devreme abandonează școala. Fenomenul abandonului școlar este un fenomen în România.
Așa e.
Iar dacă e să ne îndreptăm spre mediul urban, iarăși acolo oamenii fac ceea ce fac toți. Și anume, copiii care stau până târziu la școală. Sunt niște extreme. Noi cred că ar trebui să găsim media sau, uh-huh, cel puțin să găsim niște principii călăuzitoare ca să înțelegem în funcție de mediu, în funcție de problemele familiale, în funcție de, uh-huh, de necesități, să găsim acea medie și mai mult decât atât să încurajăm problematizarea. Oameni care gândesc, oameni care judecă, oameni care nu iau educația ca fiind ceva gata făcut de stat. Stat te oferă oportunități, te obligă să-l dai până la 8 ani la 7 ani la școală, uh-huh, 8 clase sunt obligatorii sau 9, 10, 12, cât or fi. Tu n-ai încotro, copilul trebuie să-și dea și bacalaureatul, ok, să-și-l dea, vedem noi ce facem după. Deci să ieșim din această inerție, să ieșim din această, între ghilimele, normalitate a tuturor și să începem să gândim un sistem care este corect și este profitabil și care aduce plus valoare copiilor și mai târziu educației naționale, economiei naționale, României în general. Toate astea sunt niște abstracțiuni, nimeni nu se gândește la ele. Dar cel puțin educatorii se pot gândi pentru că ei trebuie să gândească secvențial, sunt niște, uh-huh, etape. Dar îți spuneam, cum ne poziționăm sau cum ar trebui să ne poziționăm în raport cu aceste extreme și cum îi putem îndemna pe oameni să problematizeze aceste lucruri?
Din punctul meu de vedere, sunt două aspecte. Unu, aș vrea să vorbesc despre copil. Că ești în mediul rural, că ești în mediul urban, e adevărat, viziunea asupra vieții poate să fie diferită, dar copilul respectiv trebuie privit ca o investiție în viitor, privit indiferent în mediul în care se desfășoară, că are unele capacități, unele daruri și anumite lucruri pe care trebuie să le atingă obligatoriu. În ceea ce privește caracterul, nu contează că e la țară, că e la oraș. Sunt unele lucruri pe care părintele trebuie să le înțeleagă, vorbind de parteneriat între părinți și copii, trebuie să înțeleagă că acel copil are potențial și mai mult decât atât, nu vorbim doar din perspectivă umanistă, copilul și atât. Vorbiți dintr-o perspectivă religioasă, creștină, adventistă în mod deosebit. Și pentru noi copiii sunt darul lui Dumnezeu. E ceva ce Dumnezeu ne-a încredințat și atunci trebuie să ne raportăm la ei ca atare. Nu sunt ai noștri, nu sunt posesiunea noastră, nu-i proprietatea părintelui, ci ne sunt dați de Dumnezeu prin harul lui, în fel și chip, cum a socotit de cuvință și fiecăruia după cum a crezut de cuvință. Și acești copii trebuie, priviți în perspectiva aceasta. Nu doar în privința utilității lor, nu doar în ceea ce privește talentele lor, nu doar în privința scopurilor pe care eu vreau să le ating în copilul meu. Copilul acela este un copil al lui Dumnezeu în primul rând. Și plecând de la această perspectivă, e numai normal că există un alt fel de interes. Nu statul îți educă copilul, nu societatea ar trebui să-ți educe copilul, ci eu, părintele, primind un dar din partea Domnului, tocmai în vederea dezvoltării și creșterii lui, atunci ar trebui, asta este ideea, ar trebui să fiu mult, mult mai atent și mai interesat de copilul acesta.
Asta înseamnă o responsabilitate aproape religioasă cu privire la educație.
Este. Din perspectiva adventistă, că vorbim de filozofie adventistă a educației, copilul, părintele are o misiune religioasă. Ceea ce face el e o slujbă duhovnicească, luat așa în limbaj comun celor care ne ascultă. E o lucrare pe care o faci în vederea desăvârșirii caracterului copilului tău și prin această lucrare implicit tu te desăvârșești. E o școală în care intri și e o datorie față de Dumnezeu. Nu e ceva ce faci că n-ai ce-i face, că vrei să-i faci, că o fi cum o fi, o vedea cum o ieși. Nu, e un lucru pe care Dumnezeu ți l-a încredințat, ține de isprăvnicie. Știți, noi când vorbim de buni ispravnici, ne gândim în genere la bani, ne gândim în genere la zecime, noi discutăm despre daruri, discutăm despre... Dar această idee a isprăvniciei include și acest aspect al educării copiilor. Ești un administrator bun, e un talent pe care Dumnezeu ți l-a dat și tu poți să-l îngropi, adică să-l lași acolo să crească cum o fi și Domnul să-și ia ce a lui când o veni, sau poți să-l faci, să-l pui la schimbător, să iasă ceva, ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început și să te poți prezenta cu el. Eu cred că din perspectiva aceasta ar trebui să privească orice părinte copilul lui.
Și revenind la problema pe care o ridicam acum câteva minute, cum găsim calea de mijloc? Nefiind neapărat o înțelepciune a găsi calea de mijloc, ci a o găsi pe cea potrivită, între extremele despre care vorbeam, și anume copiii care abandonează școala și care sunt obligați oarecum de părinți să muncească pentru că familia este mare, salariul este mic, nevoile sunt multe și așa mai departe. Iar pe de altă parte, copiii aceia care tomnesc prin facultăți și părinții se transformă într-un soi de sclavi care finanțează studii peste studii, diplome peste diplome, o viață de huzuri, o viață foarte lejeră, până la 30 și ceva de ani, la unii chiar mai târziu.
Aseară vorbeam cu cineva, mi-a cerut să caut de lucru unei doamne, că nu mai avea de lucru și căuta, și îmi povestea puțin de dumnea ei, are doi băieți, destul de mari, unul aproape de 35 de ani, a făcut o școală sanitară, nu vrea să lucreze că nu-i place, stă acasă, nu lucrează nimic, iar mama, cea care căuta de lucru, era disperată că nu știa ce să mai facă, să găsească de lucru ca să țină familia. Și stăteam și întrebam, și cum se poate totuși la 30 de ani băieții să stea pe spatele mamei?
Nu lucrează niciunul, nici altul.
Și am zis, nu e normală situația, adică eu înțeleg pe mama, dar acolo e ceva ce nu funcționează cum trebuie. E un exemplu de extremă. Varianta cealaltă cu copiii puși de vreme, de mici copii la muncă, e din ce în ce mai e din ce în ce mai puțin prezentă. Nu prea găsim. Marea majoritate celor care abandonează școala sunt în genere de o anumită etnie, pentru că au alte familii, are altă viziune și altă perspectivă cu privire la ceea ce ar trebui să facă copilul și îi duc prin diferite țări sau mai știu pe unde. Nu există interes în vederea educației formale, aceasta școlară. De aceea extremele, ele sunt prezente, însă marea majoritate cred că evită pe cât posibil această extremă.
Nu au aceeași pondere.
Nu au. Cei care nu înțeleg valoarea educației formale, adică cei care își au copiii de la școală cu abandon școlar, m-aș bucura să ne asculte cineva din această categorie și să înțeleagă pe parcursul emisiunilor pe care le avem, le vom avea în viitor, că educația formală este extrem de importantă în ceea ce privește integrarea socială. În ceea ce privește educația non-formală, aceea care ține de caracter, de suflet, de relație, aceasta nu este atât de mult afectată de educația formală, de școală. Într-un sens anume, te poți lipsi de aceasta, dar pentru integrare socială este imposibil să te sustragi, să nu participi în sistemul formal de educație. Ascultam săptămâna trecută o emisiune pe un post național, de un talk show. Discuția era tocmai despre în ce măsură școala poate să suplinească nevoie de educație contemporană a tinerilor de azi. Și se plecau de la câteva realități, profesorii care nu știu ce probleme aveau, și era acolo întreagă discuție despre faptul că școala nu mai are putere să schimbe mare lucru. Și cei mai mulți, m-am rămas surprins, și ambii prezentatori, cei care susțineau discuția și cei care interveneau, erau destul de acuzatori în ceea ce privește profesorii, că nu mai sunt în stare să fie modele, nu mai sunt în stare să facă. Școala nu mai poate face o diferență fundamentală în educația copiilor. Vreau să spun foarte clar un lucru, și am în spate studii, nu făcute de mine, făcute de alții și mult mai competenți, mult mai pregătiți. Școala, în ceea ce privește dezvoltarea non-formală a copilului, adică în ceea ce privește caracterul, în ceea ce privește relațiile, în ceea ce privesc aspectele non-formale, adică nu informația strictă în sensul ăsta, școala n-are niciun efect sau aproape niciun efect. Sunt excepțiile acelea. Dintotdeauna au fost excepțiile pe care școala i-a făcut oameni. Știți că trebuie să spun, școala să te faci om. Realitatea e că școala nu te face om. Școala te echipează în vederea integrării sociale, pentru o meserie sau pentru altceva. Dar ea nu face om din copil. Lucrul acesta aparține exclusiv familiei. Și cred că lucrul acesta trebuie subliniat.
Și bisericii, într-o anumită măsură.
Într-o anumită măsură și bisericii. Dar și biserica și școala nu sunt altceva decât parteneri în educația copiilor. Parteneri pentru părinți în vederea educației copiilor. Dar nici biserica nu poate produce o schimbare fundamentală, nici școala nu poate face lucrul acesta. Este un studiu, Coleman, făcut până în 72, dacă nu mă înșel, care și e încă de referință în pedagogie, în școli de educație, în care s-a demonstrat exact lucrul acesta, că indiferent cât de bun e profesorul, cât de bună este școala, cât de bine dotată este, cât de bune sunt materialele, cât de bună e metoda pe care o folosește, diferența între intrare și ieșire, adică intrarea în școală și ieșirea din școală, este nesemnificativă statistic. Copiii care intră buni, ies mai buni. Copiii care nu intră buni, ies puțin mai buni, dar în sensul că nu e o diferență fantastică. Școala nu are capacitatea de a schimba fundamental. Părinții care, și asta e concluzia pe care vreau să subliniez, părinții care își pun toată încrederea și lasă toată responsabilitatea asupra școlii, se înșeală amarnic.
O să aibă surprize mari.
Se înșeală amarnic.
Și de ce? Pentru că nu numai că școala nu poate să facă multe la capitolul acesta, dar apare și entropia. O educație șubredă în general se strică, nu se reface, nu se construiește, nu se produce pe sine. Am văzut lucrul acesta chiar și în școli, unde copiii au venit relativ bine educați, adică aveau niște principii, aveau o bază, dar pentru că baza aceasta nu a fost întreținută, și trebuie spus lucrul acesta, educația nu se face doar în primii ani de viață, sigur, sau doar în câteva luni sau zile pe care părintele le petrece cu copiii săi, presupunând că el pleacă în alt oraș pentru liceu, școală, pentru facultate. Apare entropia. O minte care nu este permanent șlefuită, o minte care nu este permanent lucrată, este o minte care, mai devreme sau mai târziu, va începe să primească sămânța unor plante dăunătoare.
Dacă reușești să aduci copilul tău, care deja e adolescent din punctul meu de vedere, cam la perioada aceasta vorbim, să înțeleagă că e spre binele lui și el devine co-participant, asta e tema emisiunii noastre de astăzi, ajungi în punctul în care îl conștientizezi pe copilul tău,
sau
pe
tânărul tău, în discuție,
că este spre binele lui și el își asumă proiectul educației lui, lucru pe care nu îl atingi în mod natural. Deci un copil în mod natural nu ajunge aici. E un lucru pe care tu, părintele, trebuie să dești în copilul tău, să-l aduci în punctul respectiv, ca să-ți ușurezi și ție treaba. Când ajunge aici, atunci, într-adevăr, el începe să se șlefuiască singur. Înțelegi? Nu trebuie să stai tot timpul să controlezi. Nu trebuie tot timpul să ștergi praful. Nu trebuie să împingi de la spate.
Și atunci întrebarea este cum ajunge aici? Ce trebuie să facă un părinte pentru ca mai târziu copilul său să poată să vadă prin această perspectivă propria educație? Adică acest parteneriat între copil și părinte într-o propria educație, cum se obține? Pentru că spuneam, predica este inutilă. Ar putea avea o funcție, dar ceva mai târziu, când copilul este, să zicem, adolescent, începe să aibă vise, să aibă o carieră la care aspiră. Dar până atunci vorbim despre o educație care începe de vreme,
da,
și care îl pregătește, îl împinge. Copilul este crescut în această educație. El nu va primi ca pe un corp străin mai târziu ideea că trebuie să se ocupe în primul rând el de propria educație. Nu, și nu părinții, nu școala, nu biserica, nu statul.
Acum, ținând cont că vorbim despre marea majoritate a celor care ne ascultă, bănuiesc, intuiesc, nu știu, va trebui să ne sune să vedem despre cu cine vorbim, sunt dintre cei care nu au daruri speciale, nu sunt super pedagogi și poate nici nu au avut o experiență extraordinară în ce-și vește părinții lor. Vorbim de acea categorie care poate că vrea, dar nu are timp, poate că știe, dar nu reușește sau... Oricum, nu sunt dintre cei ideali. Ceea ce trebuie să înțelegem noi, că despre noi vorbim, e că atunci când apare copilul, trebuie să ne asumăm creșterea lui, nu doar existența lui. Poți să ajungi la punctul în care vorbeam mai devreme, despre care vorbeam mai devreme, doar în măsura în care puțin câte puțin îl ajuți și îl responsabilizezi pe copil, făcându-l conștient. Acum să spun că am în minte multe imagini și încerc să le surprind cele mai potrivite. Poți ajunge în punctul respectiv doar în măsura în care la fiecare etapă faci ceea ce trebuie. Și despre asta bănuiesc că vom vorbi parcurs. Nu poți ajunge dintr-o dată acolo. Și nu
există shortcut.
Nu există salturi dintre astea uriașe. De aici ai ajuns aici, deodată. Nu, ci o muncă perseverentă care durează ani de zile. Dar dacă de mic copil îl înveți la vârstă fragedă să te asculte, un lucru foarte important, primul pas înainte de a face multe alte lucruri, copilul trebuie să învețe să te asculte. Pe urmă, trebuie să învețe că are anumite responsabilități, cu vârsta responsabilități din ce în ce mai mari. Așezi asupra lui diverse treburi pe care trebuie să le facă. Pe urmă, în discuții, relații foarte apropiate cu el, să-i povestești despre ce este viața, despre ce l-așteaptă în viață. Nu e foarte conștient, dar el va căpăta această experiență puțin câte puțin. Doi, te preocupi de mintea lui, să-l maturizezi, nu bruscându-l, forțându-l, bătându-l, lovindu-l, ci făcându-l să înțeleagă lucrurile din jurul lui, să înțeleagă responsabilitățile pe care le are, să se lege de tine ca să devină parte integrantă din familie, făcându-l părtaș la ceea ce se întâmplă în familie. Sunt o multitudine de lucruri pe care trebuie să le facem înainte de a ajunge la punctul acela.
Atunci îți propun ca după o scurtă pauză să abordăm câteva chestiuni foarte concrete. Ce poate face un părinte cu propriul copil, dar ce poate face la vârste fragede, nu târziu, pentru că atunci prea puține lucruri mai pot fi făcute. Așadar, ce poate să facă pentru a-și educa propriul copil în această direcție? Responsabilizându-l, făcându-l să fie matur, dar nu copt înainte de vreme, încercând să privească filozofia aceasta educației de pe aceeași poziție. Este extrem de important, pentru că altfel copilul va percepe un părinte ostil și neînțelegător, părintele va percepe un copil încăpățânat și refractar și atunci nu mai este un parteneriat, nu este nici măcar o negociere, este o ostilitate deschisă, permanentă, care nu duce nicăieri până la urmă. Nu duce nicăieri și atunci copilul trebuie câștigat. Iar modul în care îți câștigi copilul trebuie să fie unul plin de tact. Este o muncă începută foarte devreme, este o muncă sisifică și este o muncă, aș zice eu, în cele din urmă și cu rezultate. Poate că nu este o cauzalitate atât de rigidă, nu este un asemenea determinism, dar Până la urmă, lăsând deoparte câteva mici erori statistice, marea majoritate, majoritatea copleșitoare a părinților care investesc cu adevărat în educație
sunt răsplătiți.
Sunt răsplătiți. Prin copiii lor, ei sunt răsplătiți. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză. Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi. Vom discuta despre câteva modalități pe care, prin care părinții pot să-și încurajeze copiii să fie parteneri în educație. Spuneam, predica la adolescenți este puțin cam inutilă, așadar totul ar trebui să înceapă mult mai devreme. Spuneam, sunt două extreme. Pe de o parte, părinții care își responsabilizează prea mult copiii din fragi de pruncie și de cele mai multe ori aceștia abandonează școala pentru a munci, pentru a ajuta gospodăria, pentru a-și ajuta familia și se maturizează înainte de vreme, efectiv nu mai au copilărie. Iar pe de altă parte, sunt, mai ales în mediul urban, familii care se transformă într-un fel de azil pentru proprii copii. Aceștia sunt întreținuți, sunt ținuți prin școli până târziu, le dispare abilitatea de a lupta pentru supraviețuirea lor, pentru cariera lor, pentru că oricum sunt întreținuți, ei adună diplomă după diplomă și părinții se transformă în niște sclavi moderni, oameni care își sacrifică viața, oameni care muncesc permanent pentru proprii copii, mulți ani după vârsta optimă de muncă pentru cei mici, dacă și-au făcut bine școala. Așadar, Marius, cred că ar fi bine să dăm câteva sfaturi foarte concrete. Ce poate să facă un părinte pentru a-și responsabiliza copilul foarte devreme și mai ales pentru a induce acea idee a unui parteneriat în educație? Deci nu eu, părintele, proclam ceva, iar tu, copilul, ești obligat, fără nicio discuție, să te supui. Deci să depășim această atitudine care nu prea are de-a face cu educație, ci mai degrabă cu obediența oarbă.
Haideți să vă citesc ceva ce cred că o să ne ajute să ne clarificăm bine mințile. Spune așa: părinții au obligația de a-i hrăni, îmbrăca și educa pe copii, iar copiii au obligația de a le sluji părinților cu credincioșie voioasă și serioasă. Când copiii consideră că nu au obligația de a împărtăși cu părinții lor truda și poverile vieții, cum s-ar simți ei atunci dacă și părinții lor ar înceta să simtă că e obligația lor să le dea cele necesare? Încetând să-și facă datoriile care le revin spre a fi de folos părinților lor de a le ușura poverile, făcând ceea ce poate, este neplăcut și plin de trudă, copiii pierd ocazia de a dobândi o educație foarte valoroasă care le-a fi de mare folos în viitor. Și în mod deosebit aș vrea să citesc următoarea două propoziții. Spune așa: prin micile servicii pe care le fac, copiii să știe că ei îi ajută pe mama și pe tata, dați-le ceva de făcut spre a vă ajuta și spuneți-le că după aceea pot merge la joacă. Deci e vorba de copiii mici, în mod categoric. Copilul trebuie să înțeleagă că părintele nu este sluga lui. Din păcate, problema nu e la copil. Problema e la părinte.
De ce?
Părintele care crede că trebuie să facă tot ceea ce îi stă lui în putință și trebuie să-l protejeze pe copil, trebuie să-l lase doar cu cartea sau trebuie să-l lase doar să meargă la toate meditațiile posibile, să pregătească pentru toate lucrurile pe care, ziceai tu mai devreme, mai începutul emisiunii, trendul societății, așa e în trend, să-l duci și colo, să-l duci și colo, să-l lași la școală, să facă și aia, și aia, și tu să muncești, să faci rost de bani ca să plătești toate aceste lucruri, eu cred că acel părinte nu înțelege care este rostul existenței lui. Rostul nu este să-i dai totul copilului, rostul este să-l înveți pe copil să învețe și să se dezvolte, creindu-i contextul, bineînțeles, ajutându-l acolo unde nu se poate ajuta singur. Dar lucrul acesta se face atunci, cel mai bine atunci când și copilul înțelege și copilul este ajutat, de fapt, mai bine zis, să înțeleagă că are responsabilități. Așa cum tata și mama au responsabilitatea de a-i plăti anumitele lucruri pe care le vrea, meditații, școli mai bune sau nu știu ce, copilul trebuie să dea ceva în schimb, trebuie să întoarcă ceva, trebuie să se implice și el în toată treaba asta.
Acum, în mod foarte concret, putem spune că este o bună lecție atunci când un părinte, făcând curat în cameră, și implică și copilul la această curățenie? Adică, ok, aranjezi jucăriile, te-ai jucat, le-ai aruncat prin toate colțurile posibile, da, le-ai pus peste tot. Când te apuci de ordine, mama face curățenie, strânge jucăriile, la cot cu ea face și cel mic.
Eu cred că lucrul ăsta trebuie făcut de până la 2 ani. Nu trebuie să aștept la 12 ani să facă treaba asta.
Este evident. E prea târziu atunci.
La 2 ani, 3 ani, când copilul deja se mișcă, are capacitatea aceasta locomotorie, copilul se joacă, după ce se joacă, trebuie să ajute la facerea curățenii. Dar trebuie să se ajungă la un moment dat, la 5-6 ani sau mai devreme, depinde fiecare de părinte
să facă singur curățenie.
Să facă singur la jucării. Nu trebuie să facă toată casa, pentru că, de exemplu, uneori nu va putea să-și facă patul la 5-6 ani, poate că nu are capacitatea să-și facă patul. Depinde și el cât de dezvoltat e copilul. Dar eu cred că pentru fiecare vârstă copilul trebuie să aibă responsabilități. Și despre lucrul acesta am mai vorbit și l-am tot repetat și sper să se fi înțeles destul de clar. La fiecare vârstă trebuie să aibă responsabilități. Și în ceea ce privește, și nu spun ca unul care la mine așa se întâmplă. Nu. Că se întâmplă și la mine ca la foarte mulți. De foarte multe ori merge, sunt și perioade în care nu mai merge și atunci trebuie să o luăm de la capăt, trebuie să facem iarăși liste, trebuie să facem iarăși discuții, trebuie să ajutăm iarăși, trebuie să insistăm.
Negociați?
La negocieri mai puțin, pentru că eu n-am ce să negociez curățenia în casă. Da, poate în cel mai rău caz urmează o pedeapsă, dar nu o negociere.
Adică, mă refer la volumul de muncă, la modul concret în care se implică.
Da, au o normă pe care trebuie să o facă. Curățenia în cameră, de exemplu, nu trebuie să mă duc eu să le fac curat pe birou și la jucării și patul. Pot să-i ajut câteodată atunci când simt eu că au lucruri pe care nu le mai fac față. Eu sau soția, că nu e vorba de mine neapărat. Dar noi îi ajutăm atunci când simțim că unele lucruri nu mai pot să facă ei față datorită volumului mare de lecții, de învățat, de scris, de, eu știu, un not sau altceva de făcut. Și atunci, într-adevăr, ne implicăm și noi. Dar acestea sunt cazuri extreme, adică sunt limită, nu vorbim de obișnuință. Uneori, pur și simplu, lăsăm camera așa cum o lasă.
Așadar, copiii trebuie să fie luați ca parteneri, să simte că fac și ei ceva pentru propria familie, În primul rând pentru că ăsta este un mod sănătos de a educa și de a responsabiliza, iar pe de altă parte pentru că celor mici trebuie să le și ocup mintea sau timpul cu lucruri folositoare. Pentru că dacă un copil este lăsat să băltească, nu știu, da, se joace vreo 6-7 ore pe afară, și evident că nu, se întâmplă
treaba. Stau de obicei cu telefoanele, computerele, televizoarele și internetele.
Mai nou, așa se întâmplă, mai ales de când au descoperit telefonia mobilă,
da, și tehnologie.
Cât de multe se pot face pe un telefon. Dar, în primul rând, copilul trebuie să fie responsabilizat și să se simtă parte a unei familii prin ceea ce face el pentru familie, presupunând asta, îl încântă peste măsură, simte că face și el ceva, da, este util. Iar, pe de altă parte, nu e doar faptul că cel mic devine util, ci și faptul că mintea lui începe să se ocupe și să producă ceva. Din orice ce faci în general, mintea selectează ceea ce este important pentru tine.
Hai să-ți dau un
te
exemplu.
Dezvolți mai bine.
Absolut. Îți dau un exemplu. În ultima vreme, ba unul dintre copii, ba celălalt, își lasă uneori temele pentru când vine acasă. Și eu nu totdeauna reușesc să ajung acasă de vreme. Și atunci rămân cu teme destul de târziu noaptea, mai ales la matematică, acolo unde nu se descurcă. Și mi s-a întâmplat de multe ori, mă duc acasă, sunt teme și hai să facem temele. Și la un moment făceam cu ei, mă străduiam fiind și târziu să le explic repede, nu știu cât înțelegeau ei, mai mult făceam eu decât făceau ei și mi-am dat seama că nu e bine. Și de o bucată de vreme îi întreb așa, ai încercat exercițiul acela? Da, și nu mi-a ieșit. Prima dată le ceream să văd ce au încercat și de multe ori vedeam că au încercat doar mental, au citit și și-au dat seama că nu pot să o facă, dar n-au încercat de fapt să facă nimic la exercițiu. Și atunci, la început, le ceream să-mi explice ce au gândit atunci. Da, știi cum e, dacă e seară, e târziu, e obosit și tu și el, nu mai e aceeași dorință și capacitate. Și de o vreme încoace le cer să încerce și să-mi dea pe hârtie ce au încercat, să văd unde au greșit. Dar știi că se întâmplă uneori să se apuce și să facă și să-și dea seama că știu să-l facă? E drept că nu întotdeauna. Sunt și exerciții care nu reușesc. Sunt exerciții pe care nici eu nu știu să le mai fac. Mă uit la ele și uneori aplic metode mai adulte decât nivelul lor ca să le rezolv. Dar ei neînțelegând și mie mi-e greu să le explic, deși vorbim de clasa 6-a. Deci, no, trebuie să-mi recunosc și eu limitele mele. Dar, de cele mai multe ori, îmi dau seama că ei nu încearcă. E mai ușor pentru ei, las că vine tata și mă ajută el. Și atunci eu când vin, explic, când zic asta, au mai puțin de făcut ei. Și mi-am dat seama că nu fac bine. Nu e înțelept deloc. Și atunci le cer să facă ei. Și adevărat, uneori nu reușesc să facă pentru că nu înțeleg anumite lucruri și e suficient să mă uit puțin în materia predată ca să-mi dau seama unde au greșit și să le zic, uite, dar asta te-ai gândit sau uite, cum ai mai putea rezolva aici? Și atunci se schimbă. Așa cum ai zis, când îi implici, se întâmplă ceva în ei. E și o satisfacție pe care o au, e și o responsabilitate că nu mai așteaptă să vină tata, pentru că știe că dacă vine tata urmează totuși ceva asemănător cu ce trebuiau să facă și singuri. Și când fac singuri, sunt foarte, foarte mulțumiți.
Cred că mulți părinți suferă de o bunătate pe care nu prea o înțeleg. Menajând copiii, lăsându-i doar să joace, doar să se uite la televizor sau doar să meargă la tot felul de cursuri, de pian, de vioară, de balet, de not, de... Eu cred că sunt utile, numai că unii copii sunt preaglomerați cu asemenea cursuri, evident, după școală. Școala este o parte din zi. Ce urmează este vorba despre altă parte din zi și părinții cred că dacă este copil să joace, dacă este copil să învețe. Aceasta nu e bunătate, mai ales părinții care au crescut greu, care n-au avut, cărora le-a fost mereu foame sau au poftit ceea ce nu puteau să aibă, care au trăit într-o lume care nu prea avea mare lucru să-ți ofere, mă refer la perioada comunistă, ce putea să-ți ofere comunismul atunci, prea puține bucurii. E bine, atunci părintele trece într-o extremă, el vrea ca cel mic sau cei mici să aibă ceea ce n-a avut el.
Da.
Și atunci apare această cocoloșeală, protecționismul acesta care este atât de greșit înțeles și care are niște efecte atât de perverse pe termen lung. Aceasta nu este bunătate și cred că trebuie să subliniem lucrul acesta. Așa cum, al responsabiliza pe cel mic, al pune să-și facă temele, să facă
curat
în camera lui, să participe și la alte activități cu gospodărești. Acolo nu este cinism, nu e părinte care nu iubește. Din potrivă, iubește, dar iubește în mod inteligent, în mod înțelept, știind că binele copilului nu este acolo unde copilul stă de pomană și, nu știu, vegetează. Binele copilului este acolo unde el învață.
Corect.
Dar în timpul liber mai face și altceva. Mintea să fie preocupată, trupul să se miște, el să fie învățat să fie ceva mai autonom. Cam în această direcție cred eu că ar trebui să insistăm.
Și aș vrea să-și citesc ceva.
Te rog.
Și poate în scurtul timp care l-am mai avem la dispoziție, cineva va putea să sune. Dacă nu v-ați obișnuit copiii să lucreze, în curând ei vor deveni plictisiți. Și fiți atenți ce se spune. Se vor plânge de dureri de mijloc, de umeri, de membre obosite. Și datorită afecțiunii pe care le-o purtați, veți fi în primejdea de a face voi înșivă munca respectivă, în loc să-i lăsați pe ei să sufere puțin. Sarcina pe care le-o dați la început trebuie să fie ușoară, apoi măriți-o în fiecare zi până ce ei vor putea lucra suficient fără a mai fi plictisiți. E foarte interesant.
Știi cine sunt cei mai obosiți oameni?
Cei care sunt, care nu fac nimic.
Puturoși.
Da. Din păcate, mulți dintre noi nu înțelegem lucrul ăsta, mai ales când vine vorba de copii. Copilul nu moare dacă face treabă. Copilul nu îi se întâmplă nicio nenorocire dacă îi facem un program și dacă îl facem noi, în colaborare cu el atunci când se poate. Dar părintele poartă prima și cea mai importantă responsabilitate în raport cu copilul. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem cu toți.
Cred că orice părinte trebuie să lupte cu multă atenție și consecvență împotriva leneviei și împotriva indolenței propriilor copii. Acestea sunt unele dintre cele mai grave boli. Noi de multe ori ne gândim la consumul de droguri, la relații sexuale, la vârste foarte fragede. Ne gândim la multe păcate ale acestor tinere generații. Dar dacă ar fi să judecăm fondul problemei, eu cred că indolența și lenevia sunt două mari păcate pe care orice părinte ar trebui să le îndepărteze din viața copilului său. Să facă tot ce ține de el să nu lase pe cel mic să cadă în această prăpastie. Pentru că e foarte greu de lucrat cu un copil indolent. Foarte greu. Este extrem de greu. Iar indolența aceasta este o boală grea.
Nu se ajunge la ea dintr-o dată. Nu se ajunge la ea dintr-o dată. De aceea aș vrea să recapitulez puțin și să spun cel puțin două lucruri care eu le consider a fi foarte importante în urma discuției de azi. Unu, copiii, față de copii, noi avem o responsabilitate extraordinară pentru că ei sunt un dar pe care Dumnezeu ne-a dat. Nu sunt doar niște progenitori, doar niște urmași. Au apărut din diverse motive și în diverse perioade. Ei sunt un dar de la Domnul. Și față de ei, noi, părinți, avem o responsabilitate extraordinară. Nu e suficient pentru a fi părinte bun să dai naștere unor copii sănătoși. Este foarte important.
Orice vie dată poate să facă lucrul ăsta.
E adevărat. Dar noi avem o datorie, o slujbă duhovnicească. Permiteți-mi cuvântul ăsta, mi se pare că sună foarte, foarte bine astăzi. E o responsabilitate pe care o avem față de copii și față de Dumnezeu. Acum, al doilea lucru foarte important este următorul. Dacă suntem printre cei care suntem înzestrați și avem și o moștenire de acasă, de la părinții noștri, cu atât mai bine. Eu cred că avem o responsabilitate plus să transmitem mai departe cât ori mai mult copii, cât mai multor copii, darurile pe care le avem. Dar, marea majoritatea noastră suntem normali. Adică, știm câte ceva, nu avem cea mai extraordinară moștenire.
Asta înseamnă că mai avem de lucru.
Avem de lucru
și de citit.
Noi, deci avem de lucru noi, ca părinte, dar în același timp va trebui să facem eforturi să ne implicăm mai mult în relația cu copiii noștri.
Marius, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Îți mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături cu noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!